ورركوس ليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توعنا ونكسن رجستي على قطب دورك أنا دم كوجها إنه حكم إذا برس أفكار دوان حلك سلو رجاي اسمان بلكن إيروبا وكرمير كسمي خيبة عاصمة كم إذا عرف ليه شو عد سدين لا إلى ليه دستور كدل كودكسن مدحينا الصومالية ومجال الذكر وحرنتا قبل كنوا قالك بالابي daqdaqaaqyo iyo booqashooyin goobo muhiim ah iyo in ka badan 100 qof oo ku dhimatay daadad dalka Pakistan ku dhuftay duhur wanaagsan dhageystayaal intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa duhurnimo ahad ah taariikhdan ay ku beegantay 28 bisha 8aad ee Agoosto 2022 qodobadaas iyo kuwa kale faahfaahsan ku soo dhawaada ciidamada booliska ayaa xalay fiidkii qaaday talaabo degdeg ah kadib markii ay ka hortageen dad looga shakiyay inay doonayeen inay dab qabad siiyaan hoyga rasmiga ah ee xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka u geenya oo ka tirsan ismaamulka Siaya dadweynaha deegaanka u geenya ayaa ka mudaharaaday go'aankii uu mudanaha ugu biiray isbahaysiga Kenya Kwanza oo hoggaamiya madaxweynaha la doortay William Ruto xildhibaankan lagu magacaabo David Ojeng ayaa 9kii bishan loo doortay xildhibaanka shacabka deegaanka uu geeyo ku metelay doona golaha qaran ee xirdijinta waxana uu ku tartamay tigidka xisbiga MDG oo xubin ka ahaa isbahaysiga Azimio ee uu hoggaaminayo Raila Odinga taliyaha booliska ismaamulka Siaya ayaa xaqiijiyay dhacdadan isagoo sheegay in baaritaano la bilaabay waxa uu taliyaha Hussein arrinkan uu ka dhashay go'aan uu mudanaha ugu biiray isbahaysiga Kenya Kwanza sidoo kale shalay ayay ahayd markii shacab caraysan ay burbur u geysteen xafiiska santuuqa horumarinta deegaanada CDF ta ee deegaanka Ugeenya dhanka kale waxa maalinkii saddexaad galay mudaharaadyo looga soo horjeeda talaabada uu qaaday xildhibaanka deegaanka Ugeenya wararka ayaa intaasii ku daraya in uu hakad ku yimid dhaqdhaqaaqyada ganacsiga ee deegaankaasi dadka deegaanka oo border city ayaa waxa ay xildhibaanka ugu baaqeen inuu ka tanaasulo kursiga deegaan baarlamaaneedka uu geenya ee dhawaan loo doortay maadaama uu ku biiray isbahaysiga Kenya Kwanza ee uu loolan adag kala dhaxeeyay Azimio waxay sheegeen in deegaanka uu geenya ismaamulka Siaya uu yahay aag oo isbahaysiga Azimio awood ku leeyahay isla markaana shacabka halkaasi ay si buuxda ugu dambeyn waa uga dambeeyaan ra'iisul wasaare hore ee dalka Raila Odinga qaar ka mid ah dadweynaha ka carooday go'aanka uu qaaday xildhibaanka ayaa dareenkooda warbaahinta la wadaagay
Majina naitwa Esther Tieno Nyango. Mimi mzaliwa hapa Ugenya. Kitu yenye David amefanya makosa kubwa kutupeleka kwa Ruto. Anatuuza kwa Ruto kwa nini? Hiyo tumekataa na tumekataa. Tumekataa.
Hapa Sega. Kenye David Ochieng amefanya tumekasirika sana. Hatukujua eti anaweza enda yeye mwenyewe huko akienda huko Kenya Kwanza hiyo ajua ameenda yeye mwenyewe sisi kama watu wa Ugenya tumebakia hapa na tuko na baba Raila Amolo Odinga hiyo tu
mimi ni mkaji wa Sega na tuna huzuni sana na David Ochieng kwa imani ya Mungu tunataka watu organize tupate vile tunaenda kwa by election Sega hatukujua yeye ni mall kama hivyo tena tumeudhika na tumekasirika sana
Nimekataa maneno ya Devi kuenda kwa UDA. Atutaki na arudi atuambie ako huko. Na tuone kenye tutafanya. Arudi ndio aende. Arudi. Kwanza ndio atuambie ako wapi. Atutaki maneno yake, atutaki kabisa.
Kwa majina mimi naitwa Brian Ogara, mkazi wa Ugenya. Mimi nataka kuongea hapa waziwazi. David sisi tulimwamini kama kandidetu wetu hapa Ugenya na tukampatia kipawa ya kulinda sisi lakini kama ameamua kuenda ile pande ingine kama ameamua kuenda ile pande nyingine ya resign, arudi apate tikiti ya Azimio la Umoja ndio tuchukue yeye tena. Sisi hatutakubali arudi na certificate ya Kenya, tumpatie certificate nyingine ya Kenya ya Azimio la Umoja. Arudi na certificate ya Azimio la Umoja, tumpatie certificate, apate certificate ya Kenya Kwanza. Kwa hivyo sisi hatutakubali mambo ya UDA huku kwetu. Tumekataa na tumekataa kama vijana na kama wakaazi wa Ugenya. Asanteni sana kunisikiliza.
Dowladda ayaa ku dhawaaqday qorshe ay ciidamada ku geeyneyso goobaha ay amantirada ka jirto ee dowladda deegaanka SLOC gacanta waa gacan uga geysata xakamaynta burcada dhibaatada uu geysto dadka ku nool ismaamulkaasi. Ciidamada booliska ah ayaa la qorsheeyay in ay ka hawlgalaan degmooyin ay dhibaatooyin amni darro ka dhaceen oo ismaamulka SLO ka tirsan. In ka badan 70 qof ayaa lagu dilay halka dad badan oo kalena lagu dhaawacay ismaamulka SLO blowinkii la soo dhaafay. Burcada ayaa sidoo kale dhac u geystay xoolaha ay dhaqdaan dadka deegaanka. Axaddii la soo dhaafay ayay ahayd markii 3 qof la xaqiijiyay in lagu dilay weerar ka dhacay aaga lagu magacaabo Koom ee Isiolo ka tirsan. Weerarkan ayaa lagu tilmaamay mid argoosi ahaa. Dawladdu waxay sheegtay in ay wax ka qaban doonto goobaha laga soo tabiyo xaaladaha amni darrada ah. Barasaabka cusub ee ismaamulka Nairobi Johnson Sakaja ayaa waxa uu sheegay in bilicda magaalada Nairobi dib loo soo celin doono kadib markii uu indhayn ku sameeyay qayb ka mid ah magaalada madaxda dalka. Sakaja ayaa ballan qaaday in uu xalin doono khatarta ka dhalan karta qashinka ee guud ahaan magaalada Nairobi iyo ismaamulka. Waxa uu shacabka caasimada u ballan qaaday inay heli doonaan magaalo nadiif waa magaalo nidaamsan sharaf leh sidoo kalena fursad u ah dhammaan Kenyaanka. Waxa uu sidoo kale ballan qaaday in uu ka dhabayn doono ballanqaadkii uu u sameeyay shacabka Nairobi oo ay ka mid ahaayeen horumarinta maamulka iyo sidoo kale horumarinta kaabayaasha biyaha oo uu xariga ka jiray mashaariicda biyaha iyo bulaacadaha iyo sidoo kale wax ka qabashada qaybinta biyo nadiifa. Khamiista ayay ahayd markii xilkiisa loo dhaariyay barasaabka iyo ku xigeenkiisa xilalkooda loo dhaariyay, waxaana goobjoog ka ahaa madaxweynaha la doortay William Ruto iyo mas-uuliyiin kale oo dowladda ka tirsan. Ismaamulka Mombasa ee gobolka xeebta ayaa lagu soo dhaweeyay mid ka mid ah simada Soomaaliland. Maxamed Cabdi Bootan ayaa dhameystiray.
Kulankani magaalada Mombasa ka dhacay ee lagu soo dhaweeyay Islaan Bashir Islaan Cabdulle oo ka mid ah simada ugu magaca dheer Soomaaliya, gaar ahaan deegaanka Puntland, ayaa waxaa loo qabtay hotel ku yaala xeebta magaalada Mombasa, iyadoo ay kulankani ay goob joog ka ahaayeen qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida iyo waliba sidoo kale wax garadka magaalada Mombasa.
Waa salaam ayaa maxaan ku raadaa kulankan dadka sharafta leh akhyaarta oo soo dhaweeyay Islaam Bashir Islaam Faarax xafladdiisa iyo inta qabanqaabisaba aad baan ugu mahadcelinayaa insha Allah. Marka Islaam waxaan kulay soo dhawow dadkaaga insha Allah hadii Rabbi idmo.
Ugu horeyn halkan ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Mombasa oo ay ka mid yihiin Ciise Cali Cabdi iyo sidoo kale Xaaji Cali Cabdinuur iyo Cabdirasaaq Gareeqaan.
Sharaf weyn buu naga mudan yahay, ixtiraam weyn buu na siiyey inuu maanta Mombasa noogu yimaado. Runtii horey umaysan dhicin. Islaam Bashir waa taqaanan baan u malaynayaa waa isimada ugu waaweyn ee Soomaaliya ama tiirarka ay ku taagan tahay dhaqanka Soomaalida iyo dowladnimaduba, qaasatan waddanka Puntland uu ka yimid. Marka waa soo dhaweynaa Islaanka kulligeen.
Islaan aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa. Haddaan nahay reer Mombasa oo xeebta degan, xeebtana cid ahaan reer Puntland markii qabiil ahaan la sheegto aad baan ugu badannahay.
Marka wax badan dadku Nairobi ayay ka noqdaan dadku, iyo maarka jirar badan baa Nairobi lagu galaa, laakiin annagu waxoogaa waa fognahay. 100% waa ku soo dhaweynaynaa. Raggaanu meeshay degan yihiin, wixii dowladda iyo ismada waaweyn ah Ciise Ceelbuur baa noogu qaybsan inuu soo dhaweeyo.
Waxaan oran lahaa ismadu intay iska kaashadaan arrimahaas, in dadka sidii aynu ugu talin jirnay ee maaragtay ay dadku u ahaayeen dad israacsan oo taladoodu meel ka go'do inay ka go'do, oo bal sidii isimadu ay isaga kaashan lahaayeen sidii loogu soo celin lahaa dadkan in qiyaadadoodii hore ay ku socon jireen iyo systemkii ay ku shaqeyn jireen in lagu soo celiyo oo maartay ummada indheeheeda aynu noqono.
kulankan oo jeedkiisu ahaa soo dhaweynta Islaan Bashiir Islaan Cabdulle iyo Isxaaq Wareysi ayaa waxaa mikrofoonka lagu soo dhaweeyay Islaan Bashiir oo ka warbixiyay xaaladda guud ee dalka Soomaaliya.
Arrimahan kale oo la xusay oo annagu waddankii baan u badannahay idinku waa ka soo durugteen, waa laga yaabaa qaarkeen inuusan arag weligii ama muddo dheer soo mooga. Waddanku waa fiican yahay guud ahaan, nabadgelyadiisa iyo horumarkiisu meel fiican buu marayaa. Xaaladaha ugu daran oo hadda waddanka ka jira marakan waa abaar. Ilaahay hayna ka saaro, Ilaahay baa raxmadiisii iyo naxariistiisa aynu mar walba u baahannahay. Ilaahay roob baan weydiisanaynaa, khayr qaba.
Islaan Bashiir Islaan Cabdulle ayaa hadalkiisa isagoo sii wataa. Waxa uu ka hadlay dowrka ay odayaasha dhaqanku ay ku leeyihiin xaaladda Soomaaliya haatan marayso, isagoona sheegay in odayaasha dhaqanku ay markasta ay u taagan yihiin kaalintoodii ahayd dhinaca dhaqanka iyo weliba sidoo kale ka shaqeynta nabadgelyada. ugu dambeyn Islaan Bashiir Islaan Cabdulle ayaa waxa ugu baaqay ganacsatada iyo dadka dhaqaalaha haysta in ay markasta ay ka warqabaan dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga deegaanada ay kasoo jireen. ugu dambeyn kasoo qaybgalayaashii kulanka ayaa waxa ay ugu mahadceliyeen Islaan Bashiir Islaan Cabdulle booqashadan iyo weliba sidoo kale safarkan ugu yimid bulshada ku nool magaalada Mombasa. Maxamed Cabdi Bootaan, warbaahinta haysta magaalada Mombasa.
xirfadlayaal kala duwan oo Kenyan ah oo kaashanaya ururada sharciga ee dalka ayaa ugu baaqay maamulka iman doona inuu ilaaliyo daacadnimada dastuurka iyo sidoo kale ku dhaqanka sharciga. Intii lagu guday jiray dabaaldega sanad guurada 12-naad ee markii dastuurka cusub waa dastuurka dalka hadda lagu maamulo la soo saaray, xirfadlayaasha oo uu hogaaminayo qareenka lagu magacaabo Mawrie Kabata ayaa waxay sheegeen in kastoo ay jiraan guulo wax ku ool ah, haddana in tixgelin la'aan sharciga amrada maxkamadaha loo hoggaansamin iyo dastuurka oon la ilaalin ay yihiin weli caqabado dadaalada loogu adeegayo Kenyaanka sida uu dastuurku qabo. Ururka sharciga ee Kenya ayaa sheegaya in wax badan la gaaray sida xuquuqda iyo xorriyadda aasaasiga ah oo markii hore laga ilduufay. Xirfadlayaasha ayaa waxay sheegeen in dowladda iman doonta ay fiiro gaar ah u yeelato rabitaanka dadka, gaar ahaan waxyaabaha dastuurka la xiriira. Sanad guuradan oo ku beegnayd 18 maalmood waa 18 maalmood kadib markii doorashada guud ee dalka ay dhacday ayaa weli rajo weyn waxaa laga qabaa xukunka maxkamadda sare. Aqoonyahanada ayaa sidoo kale shacabka, siyaasiyiinta iyo culimaawdiinka waxay ku bogaadiyeen nabadda ka dhalatay doorashadii dalka ka dhacday iyo sidoo kale sida loo ilaaliyay sharciga.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo weli ku sugan magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa maanta 3 maalin kadib dhaqdhaqaaqyo ka bilaabay magaaladaasi. Madaxweynaha Soomaaliya oo welinayo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dini ayaa kormeeray xarunta wasaaradda maaliyadda Puntland ee magaalada Garoowe. Wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shiri Cabdi iyo madaxda kale ee wasaaradda ayaa madaxweynaha ay waftigiisa ku soo dhaweeyay xarunta wasaaradda, waxaana wasiirku uu kaga warbixiyay qaabka ay u shaqeyso wasaaradda iyo shaqada ay bulshada u hayso, iyadoo madaxweynaha kormeeray xafiisyada kala duwan ee wasaaradda maaliyadda maamulka Puntland. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud waxa uu booqday xarunta bangiga Puntland iyo dhismaha xarunta dakhliga ee wasaaradda maaliyadda gobolka Nugaal. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa tan iyo markii uu tagay Khamiistii lasoo dhaafay magaalada Garoowe aan la arkin dhaqdhaqaaqyadiisa, balse xalay ayuu kasoo muuqday casho sharaf loo sameeyey, islamarkaana maanta ayuu bilaabay kormeerka xarumo maamulka Puntland ka tirsan. ciidamo ka tirsan qaybta 12-aad ee xoogga dalka Soomaaliya ayaa maanta waxa la kala dhex dhigay maleeshiyo ku dagaalamay saacadihii la soo dhaafay deegaanka laba gale oo degmada dhabad kaga beegan dhanka koonfureed ciidamada oo ka tagay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa kala dhex galay dhinacyada dagaalamay kuwaas oo isku hor fadhiyay deegaanka laba gale waxaana ciidamadu halkaasii ay ka sameeyeen aagaan lagu dagaalamin saraakiisha ciidamada qaybta 12aad ayaa sheegay in guud ahaan ay xoojiyeen abniga deegaanka lagu dagaalamay isla markaana ay wadaan qorshe ay ku kala qaadayaan maleeshiyaadka dagaalka uu dhexmaray dadka deegaanka lagu dagaalamay ayaa badankooda saacadii la soo dhaafay barakacay si uu san saameyn ugu yeelan ciidamada ayaa ku baxay baaqi yimid wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Puntland waa maamulka Galmudug Abdi Maxamed Jaamac Waayeel oo ahaa in si degdeg ah ciidamada loo kala dhexdhigo maleeshiyaadka dagaalamay laamaha abniga maamulka Galmudug ayuu ku amray in ay si degdeg ah u kala dhex galaan maleeshiyaadka ku dagaalamay halkaasii isla markaana aan la aqbali karin dagaalku sii socdo wasiirka arrimaha gudaha waxa uu dhanka kale ka hadlay dhismaha golaha deegaanka ee degmooyinka maamulka Puntland waa maamulka Galmudug oo magaalooyin dhowr ah laga hirgeliyo kuwa kalena hadda laga daahfuray
waxa maanta dhex soconaya meelaha qaar kood galmudug kamida waxa ka socday dagaalo dagaaladaasna waa dad badan baa ku dhintay waxaan leenahay inta ka dhamaatay Allah uu naxariisto waxaan ka tacsiinaynaa dadkii dadkaas qaraabadooda inta dhaawacana waxaan leenahay Allah u boogadayo yaan dhibaatooyinka muxuu ahaa meelaha dadku ay wada degaan waxyaabaha binooyinka oo laga sameynayo wax kamid aba hadda khilaafkaas iyo dagaalkaas uu ka yimid waxaan ka codsanaynaa muxuu ahaa dowladda galmudug iyo muxuu ahaa ciidamada amnigaba inay sida ugu degdegsan ay ciidamada ugu diraan halkaa oo meelaha gacan ka hadal ka jira waxaan codsanaynaa degmooyinka caabudwa iyo cadaado madaxdooda iyo ciidamada amniga halkaa jooga intaba inay halkaa ciidamada ugu diraan xakameeyaan dhibaatadii halkaa ka dhacday dhibaato kale inaan lagu darinin galmudug iyo shacabigooda dhan bay u tahay waxay noo tahay inaan runtii taariikh weyn ay noo noqonayso inaanu caawa magaaladii afraad aan ka daafurayno golihii deegaanka ama dowladaha hoose oo runtii loo oran karo laf dhabar bay u tahay dowladnimadeenna dowladaha hoose macnaheedu waxa weeye dowladda hoose waa meesha dowladnimadu ay ka ukanto waa midaas midda aan leenahay dowladnimadeennu caawa qaangaar bay noqonaysaa mar haddaanu caasimadii annagoo ku wada dhan heshiis ah aanu caawa ku daafuranayna galmudug caasimadiisa inaanu ka dhisno golihii deegaanka waxaan runtii mar labaad iyo mar koobaad iyo mar shanaad u mahadcelinayaa dhammaan intii arrintaa u soo hawlgashay oo ay kowr ka yihiin salaadiintii halkan ka hadashay oo caddeeyey mowqifkooda oo caddeeyey siday raalli uga yihiin oo heegan ugu yihiin oo ay noo ballan qaadeen in ay wasaaradda ay garab istaagi doonaan si loo dhammaystiro golihii deegaanka haddii alla idmo wasaarad ahaan way naga go'an tahay inaanu dejinno dhisno dhammaan golayaasha deegaanka degmooyinka galmudug ay leeyihiin kuwii hore iyo kuwa cusub intaba waxaan u aragnaana ka wasaarad ahaan inaan meel kastoo aan lahayn golihii deegaanka uusan gaarin adeegii bulshada hadday tahay waxbarashadii hadday tahay caafimaad hadday tahay biyo hadday tahay amnigii iyo kala dambeyntii intaba waxa weeye runtii waxaana ku dhownahay amarnahayba si fowdo ah baan ku noolahay annaga ka wasaarad ahaan intaan soo samaynay ma aha inta kalena waxaan jecel lahay inaanu sida ugu degdeg badan aan uga samayno golayaashii deegaanka haddii alla idmo ogtihiin hadda wasaaraddu gaalkacyana waa dhistay cadaadana waa dhistay caabudu waa soo daafurnay caawa waxaan joognaa Dhuusamareeb oo caasimadii ah waxaan u soconaa inaanu gurceel iyo balanbal iyo xiraara laftooda aan degdeg iyagan ugu samayno hoobiya aan samayno haddii alla idmo degmooyinka kale oo cusub ay soo ansixiyaan golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanku iyaga laftoodana sidaas baan ku sii wadi doonaa haddii alla idmo waxaan doonaynaa meel kasta shacabiga galmudug inay u diyaar garoobaan dhismaha golaha deegaanka waxaa hubaal ah meel kasta oo golaha deegaanka laga dhisahayo waxaa ka imaanaya khilaafaad yar yara waxaan jecelahay annaga ku wasaarad ahaan codsigoodayaashu soo jeedsheen ama intii halkan ka hadashay inaanu qaadanno oo hor fadhiisanno la fadhiisanno walaalaha cabashada qaba waxaan rabnaa sidoo kale salaadiinta iyo siyaasiyiintu intuba inay ka qayb qaataan cid kastoo wax tabanaysa oo la fadhiistaan oo aan dhamaystiran haddii waad ogtihiin maanta golaha baarlamaanka waxaan horgeynay sharcigii doorashooyinka oo aan jecelahay golaha baarlamaanku inay noo asixin doonaan oo wixii hadda ka dambeeya jecelahay muddo gaaban inaannu golayaasheena deegaanka iyo baarlamaanka galmudug ilaa madaxweynaha aan ku dhisano doorasho xor iyo xalaal ah oo qof kastaba tartankiisa si shaqsi ah u gali doono haddii Alla idmo oo aan ka bixi doono ciqaabta naga haysata dhismayaasha hadda golaha deegaanka oo runtii nagu ah big challenge annaga hadda nagu ah waad ogtihiin marxalado badan baa la maraa iyo dhibaato badan hanaankii dawliga ahaaba waxaa la dhex geeyey shacbiga waxaa adkaatay qaybtooda iyo baawur sheerkooda aad buu u adkaaday waxaana jeeraynaa muddo gaaban dib baarlamaanku ansixiyo inaannu ku dhisno guddigii doorashada sidoo kalena aan dhisno xisaabtii ka qayb qaadan lahayd doorashooyinkaas inta ka horeysa waxaan leenahay bulshada galmudug waxaan ka codsanaynaa ka wasaarad ahaan inay nala shaqeeyaan si aan ugu guuleysano inaannu meel kastaba ka sameyno golihii deegaanka haddii Alla idmo
deegaano ka tirsan maamulka galmudug ayaa sanadihii soo dhaafay waxaa kasoo badanayay colaadaha maleeshiyaadka isugu deegaanka ah waxaana wararku sheegayaan in dagaalka ka dhacay ee deegaan dhabad u dhow 12 qof ay ku dhinteen sidoo kalena 30 kale ay ku dhaawacmeen waxaa maalintii labaad magaalada Tunis ee dalka Tunisia ka socda shirka caalamiga ah ee Tokyo ee horumarinta Afrika waxaana shirka Soomaaliya kaga qayb galay wafdi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibare Ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa la filayaa in uu shirka ka jeediyo khudbad uu kaga hadlayo xaaladda guud ee Soomaaliya abniga abaaraha iyo sidoo kale wadanka xaaladda uu ku sugan yahay Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa madaxda ka qayb galaysa shirka uga warbixin doona xaaladaha abniga abaarta ka jirta Soomaaliya isagoo madaxda la yeelan doona kulan duceedyo kala duwan shirka caalamiga ah ee horumarinta Afrika ayaa diirada lagu saaraya iskaashiga dalalka qaarada Afrika iyo dowladda Japan waxaana sidoo kale la filayaa in dowladda Japan ay shirkan kaga dhawaaqdo lacag taageero ah oo siinaysa Soomaaliya oo hadda la daala dhacaysa dhibaatooyin ka dhashay abaaraha ugu dambeyntii raatirada dhimashada ee dadka loo yaqaan monsoon ee ku dhuftey dalka Pakistan ayaa kor u dhaaftay 1000 qof iyadoo oo dalal dhowra oo ay ku jiraan Qatar iyo Iran ay ballan qaadeen taageero degdeg ah kadib daadadka lagu tilmaamay masiibada bini'aadnimo ee ku habsatay wadankaasi maamulka qaran ee maaraynta masiibooyinka dalkaasi ayaa sheegay in hadda maanta ah tirada ka dhalatay daadadka tan iyo bishii Juun ay gaartay 1,003 qof iyadoo oo 119 qof ay dhinteen 24 saac ee la soo dhaafay waxa ay waaxda ka digaysa fatahaada heerkooda uu sareeyo oo ka dhaca meelaha qaar oo ku teedsan wabiga Kabul iyo sidoo kale Indus gaar ahaan ee halka loo yaqaan Nusheera oo ka tirsan gobolka Khaybar iyo sidoo kale Kalapeg iyo deegaanka waa halka kale ee loo yaqaan Chashma oo iyaguna ka tirsan gobolka Punjab